dimineața, astăzi e miercuri 18 iunie, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. După două zile însorite, azi vremea se răcește din nou, e posibil să plouă pe alocuri. În această dimineață la Chișinău sunt 21 de grade, la prânz se va încălzi până la 27, spre seară temperaturile vor coborî până la 23, iar la noapte până la 16 grade Celsius. În deschiderea emisiunii, medicii din Moldova sunt în aceste zile în plină campanie de combatere a cancerului, un diagnostic care provoacă groază. Ce șanse de reușită au ei azi în lupta cu această boală? Îl vom întreba după știri pe Dumitru Sofroni, directorul Institutului Oncologic. Școli prea multe țara are, e de părerea Iulian Ciocan, care ne va da mai multe explicații în acest sens în rubrica sa Realitatea cu amănuntul. Jurnalul de corespondent al lui William Tutok e de această dată despre investigațiile unui jurnalist german. Cum se vede la Chișinău, Euro 2008, un reportaj de pe terasele capitale și nu numai, de la Valeria Vițu. Valeriu Cațăr nu s-a lăsat nici astăzi de citit ziare, chiar dacă n-a dormit aseară până târziu ca să vadă meciurile României cu Olanda și Italiei cu Franța. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bună dimineața, Elena! Să știi că jurnaliștii moldoveni se inspiră din fotbal tot mai mult, dar mai multe vă spun după știri.
Începem emisiunea, într-adevăr, cu buletinul de știri în studioul Europei Libere de la Praga. E Alexandru Eftod. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Protestele pensionarilor moldoveni în fața guvernului, călătorii fără viză în Rusia pentru etnicii ruși din țările baltice, un nou atac sângeros la Bagdad după 3 luni relativ calme, încă 2 echipe în sferturi la Euro 2008. Acestea sunt principalele titluri ale dimineții. Amănuntele urmează. În primele 4 luni ale anului, moldovenii care muncesc în străinătate au trimis în țară, prin intermediul băncilor comerciale, aproape jumătate de miliard de dolari, cu o treime mai mult decât în lunile similare ale anului trecut, arată datele Băncii Naționale. Numai în luna aprilie, transferurile au crescut cu 22% față de luna precedentă. La Chișinău, peste 150 de pensionari au încercat să ia cu asalt sediul guvernului în cursul unui protest la care au cerut majorarea pensiei. Până la urmă, au primit promisiunea că până la sfârșitul săptămânii vor primi un răspuns solicitării de majorare. 2 din 10 copii din Republica Moldova sunt supuși violenței verbale în familie, iar 1 din 4 este bătut dacă nu ascultă, arată cel mai recent studiu UNICEF privind violența față de copii. Nici la școală copiii nu scapă de violență, 3 din 10 copii chestionați declară că au fost agresați verbal, iar 1 copil din 10 susține că a fost bătut de profesori. Experții UNICEF atrag atenția că violența față de copii rămâne o problemă nerecunoscută și, în consecință, nedezbătută. Rusia a anulat vizele pentru etnicii ruși din Letonia și Estonia, care nu și-au luat cetățenia acestor două state baltice. Potrivit decretului semnat de președintele Dmitri Medvedev, foștii cetățeni sovietici nu mai au nevoie de vize pentru a intra în Rusia, atâta timp cât au un pașaport valabil de rezident străin în Estonia și Letonia. Motivul decretului este că etnicii ruși ar fi discriminați în cele două țări baltice. Secretarul general NATO spune că va încerca să convingă țările aliate să sprijine primirea Ucrainei în planul de acțiuni pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Iab de Hopskiefer a făcut declarația la finalul unei vizite de 2 zile la Kiev, în fruntea unei delegații a Consiliului Nord-Atlantic, principala instituție de luare a deciziilor politice în NATO. Poliția georgiană a reținut 4 militari ruși din forțele de menținere a păcii în apropierea regiunii separatiste Abhazia. Ministerul de Interne de la Tbilisi spune că militarii ruși transportau ilegal arme, dar Ministerul Apărării din Rusia spune că ei dispuneau de toate actele necesare. Parlamentul din Belarus a aprobat în prima lectură o lege care va înăspri controlul asupra site-urilor de știri pe internet. Activiștii pentru drepturile omului se tem însă că inițiativa legislativă va fi folosită pentru închiderea site-urilor incomode. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Miklos Horoști, și-a exprimat îngrijorarea față de recentele încercări de intimidare a jurnaliștilor independenți din Uzbekistan. Între altele, Horoști s-a referit la jurnaliștii secției uzbece a postului de radio Europa Liberă Libertatea, acuzați de complot împotriva statului. Secretarul general ONU Ban Ki-moon a condamnat ceea ce a numit atacul odios de la Bagdad, care a făcut ieri cel puțin 51 de victime. Alți 75 de oameni au fost răniți de explozia unei mașini capcane într-o piață aglomerată dintr-un cartier preponderent șiit al capitalei irachiene, fiind cel mai sângeros atac din ultimele 3 luni. Olanda și Italia sunt echipele din grupa C calificate în sferturile de finală ale campionatului european la fotbal în urma meciurilor de aseară. Olanda a învins România cu 2-0, iar Italia a bătut cu același scor Franța. Franța a jucat în inferioritate numerică, fundașul Erika Vidal fiind eliminat la mijlocul primei reprize după un fault comis în careul de 11 metri. Elena, deocamdată atât cu știrile de la Praga, ai legătură la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiuni. Toate știrile Europa Liberă le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. În Moldova e întoi în aceste zile o campanie de luptă cu cancerul. Ea va dura până la sfârșitul lunii, timp în care medicii oncologi vor oferi populației consultații medicale gratuite. Îi vor informa pe oameni despre metodele de prevenire și profilaxie acestei boli. Echipele de medici urmează să se deplaseze în 18 raioane ale Moldovei, în special în cele unde morbiditatea prin cancer e cea mai mare și unde nu există destui specialiști în oncologie. Oamenii se pot adresa și la Chișinău, medicii oferă consultații gratuite la Clinica Institutului Oncologic. Colega noastră, Valeria Vițu, a fost ieri pe acolo și a stat de vorbă cu mai mulți pacienți.
La Clinica Oncologică, ieri, cei mai mulți pacienți, oameni de la țară, făceau coadă la ușa biroului oncologic unde sunt consultate persoanele suspecte de cancer cerebral sau la gât. În timp ce așteptau să intre la medic, mai mulți dintre ei au recunoscut că, până la urmă, singuri se fac de vine pentru situația în care au ajuns.
Medicii, dacă vinim, ne consultează, ne ajută, dar noi suntem genoveți că târziu ne adresăm. Avem grijă, avem pământ, avem una alta, avem cheltuială, ba, ca să mântuiați, ba, ca să mântuim mâine boala și am ajuns aici.
Este problema că nu sunt bani și fiecare sperie de așa ceva, foarte costisitor.
E ceva strașnic să te întreții și la medic să ajungi și de tot și întârziem.
Viața Mariei Tăvăluc din satul Șoltănești, raionul Nisporeni, s-a schimbat de 5 ani încoace, după ce a aflat că are cancer ovarian. Trebuind să-și întrețină cele 3 fete, nu-i mai ajung bani, spune ea, pentru medicamente. Este nevoită să apeleze la metode naturiste.
Proiene de strâng sunt curgi. Citesc pe ziare, medicină tradițională. Pentru 1400 de lei să ții 5 persoane. Nu-i cu putință. De la noi, de la Nisporeni, ne-au spus că pe plat mi s-a dat grupă și mi s-a tăiat grupa. A fost nevoit să lucrez acum.
Dar dacă ați avut această grupă, adică primeați compensația? Adică...
Primeam o pensie, dar acum am nevoit să lucrez, pentru că soțul e grupat, el e cu șizofrenie, singuri trebuie de lupți.
Pe câțiva pacienți am întâlnit afară pe o bancă în fața clinicii. Așteptau rezultatele investigațiilor medicale făcute gratis în aceste zile. Sperau că testele vor fi negative.
Una prisca și la două
mori. Eu trăiești, nu vreau să mor. Eu de te aduc cu tine. Să mori? Nu vreau. Să sănătoșească, să fim împreună, să trăim mai departe, dacă zile ori și cum ori și.
Vă este frică?
Da, pe aia asta boală e fricoasă, dar ce-i să faci? E boală răutășioasă mai în scurt.
Fiecare boală se lecuiește la timpul ei. Dacă e scăpat-o și da. N-ai ce face mai departe.
Statisticile oficiale arată că în Moldova cele mai afectate de cancer sunt persoanele trecute de 50 de ani. Cei mai mulți bolnavi de cancer locuiesc în nordul Republicii Moldova, în raioanele Florești, Fălești, Dondușeni, Ocnița și Edineț. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Invitatul emisiunii este Dumitru Sofronie, directorul Institutului Oncologic. Domnule Sofronie, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm mai multe întrebări împreună cu Valeriu Cațăr. Domnule Sofrone, există în prezent suficienți medici oncologi în Moldova? De ce e nevoie de această campanie?
Deci, în Moldova sunt suficienți medici oncologi pentru a acorda asistență oncologică specializată, deoarece în o singură instituție este Institutul Oncologic 1054, care deservește întru totul toată populația Republicii. Altă problemă este ca pacienții oncologici să se adreseze la timp. Și de aceea noi anual, deja pe parcursul a 15 ani, mai mult de 15 ani, Institutul Oncologic de comun acord cu Ministerul Sănătății organizează săptămâna anticancer, dar acum vom face o decadă a anticancerului, unde specialiștii din Institutul Oncologic, de comun acord cu oncologii raionali, vor familiariza populația Republicii cu acei factori de risc și cu acele simptome precoce caracteristice pentru diferite localizări ale cancerului. Succesul cancerului este în depistarea precoce. Dar ce-i caracteristic pentru cancer? Pentru cancer este caracteristică în stadii incipiente, el nu acuză nicio durere, niciun disconfort. Și de aceea noi organizăm aceste săptămâni pentru a depista activ stadiile incipiente a cancerului și este și mai bine atunci când depistezi stări precanceroase.
Domnule doctor, înțeleg că asta înseamnă că cetățenii ar trebui să vină singuri la medic ca să se, periodic ca să se controleze. Altceva vreau să vă întreb. De ce incidența acestei boli rămâne atât de mare în Moldova? Că doar nu e vorba de o boală infecțioasă.
Eu îmi cer scuze, dar vreau să vă informez că Moldova, anume, incidența nu e atât de înaltă cum este incidența cancerului, morbiditatea atât în România, Ucraina, nimai vorbind de Rusia, Belorusia. Vreau să menționez că, din contra, morbiditatea totuși la noi este mai joasă, dar este în creștere. În structura morbidității, anul acesta, după nouă clasificație, pe locul întâi se plasează cancerul colorectal, locul 2, cancerul pulmonar, locul 3, cancerul glandei mamare, locul 4, cancerul pielii, locul 5, cancerul gastric și locul 6 sunt hemoblastozele, bolile de sânge. Iată, aceste sus numite localizări alcătuiesc mai mult de 55% din toată patologia oncologică și medicii din rețeaua generală, atunci când vin pacienții, se adresează la dumneavoastră cu diferite alte patologii, ei trebuie în primul rând să aibă o vigilență oncologică deosebită pentru a depista cancerul.
Domnule Sofronie, dar ce trebuie să știe oamenii în primul rând ca să evite orice formă de cancer?
Orice formă de cancer, în primul rând, pacienții trebuie să știe un singur lucru, că orice sunt factorii exogeni și factorii endogeni. În factorii, ce sunt de factorii exogeni, de exemplu, cancerul pielii, ei trebuie să știe că nu trebuie să afle tot timpul în perioada de la 11 până la orele 3 să fie în soare. Dacă apare o formațiune pe piele sau un nodul limfatic mărit, înseamnă că el urgent trebuie să se adreseze la medic. Cei ce ține de modul sănătos de viață, nu trebuie să fumeze, nu trebuie să folosească alcool în surplus, nu trebuie să mănânce, mai ales după 40 de ani, să prelungească să mănânce carne, grăsime, carne afumată și așa mai departe, trebuie să folosească mai mult, anume, fructe, legume, totul să fie cu măsură în privința asta, să se ocupe cu sportul, să ducă un mod sănătos de viață.
Domnule Sofronie, un bolnav diagnosticat cu cancer în Republica Moldova poate miza pe asistența oferită prin polița de asigurare? Are șanse de supraviețuire sau le au doar cei care pot să-și permită financiar să se interneze într-o clinică din străinătate?
Eu am înțeles. Deci vreau să vă spun că, iată ce am auzit eu până la știri acum, nu știu care este problema, probabil că pacienții încă nu sunt bine informați, dar acei care au poliță de asigurare sunt tratați la Institutul Oncologic gratis, plus la aceia, pacienții care n-au poliță de asigurare, la fel în oncologie sunt tratați gratis. Și n-aș spune eu că poate într-adevăr nu putem să ne permitem acele chimiopreparate costisitoare, cum este Maptera, Xeloda, Herceptina, care costă, Avastinul, care costă 30.000 de lei cu oră de tratament. Dar, în schimb, toate celelalte preparate, la momentul actual, sunt. Nu puteam să spun de lucrul ăsta când era în anii 93, 94, 98. Acum, cu trecerea la medicina prin asigurare din 2004, situația s-a îmbunătățit, inclusiv și în oncologie de 4 ori s-a mărit anume finanțarea. Și eu vreau să vă încredințez că pacienții care se adresează la Institutul Oncologic cu cancer, indiferent are poliță sau nu are poliță, el este asigurat și este tratat.
Domnule Sofroni, vă mulțumim. Despre campania anticancer în Republica Moldova și despre felul în care poate fi prevenită această boală am discutat cu Dumitru Sofroni, directorul Institutului Oncologic. Este ora 7:15. Valeriu, cu ce începeați? Cu timpul, Jurnal de Chișinău sau ai alte preferințe?
Cu fluxul din care cei interesați de probleme de sănătate pot afla tocmai despre ce am vorbit adineauri. Medicina e specificul edițiilor din fiecare joi ale acestui ziar. Pe când Timpul scrie azi despre protestele pensionarilor, care disperați au încercat ieri să ia cu asalt executivul. Bătuți pe scările guvernului, titrează ziarul, adăugând că poliția a acționat prompt și i-a bruscat pe oamenii în ietate, umplându-i de sânge. Polițiștii se justifică, spun că n-au făcut decât să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu. Au protejat sediul guvernului de furia dezlănțuită a pensionarilor. Moldova suverană, pe de altă parte, se declară azi victima unei răzbunări a judecătorilor Curții de Apel Chișinău. Răzbunare care ar fi fost pusă la cale de veșnicul dușman al ziarului Nicolae Dabija, de la Literatura și Arta. Pentru că a fost condamnată ieri să-i plătească celui din urmă despăgubiri morale, Moldova suverană promite o serie de incursiuni prin viețile luxoase ale judecătorilor moldoveni, investigații, adică remarcând totodată că, dincolo de orice flagrant, decizia instanței reprezintă o sfidare fățișă a inițiativei președintelui Vladimir Voronin de a anula prin lege pretențiile materiale ale celor care îi acționează în instanță pe jurnaliști. Pe lângă asta, Moldova suverană îi mai condamnă pe bloggerii care au încercat în acest weekend să-și apere colegii urmăriți penal pentru un pretins îndemn la răsturnarea ordinii constituționale. Îi condamnă pentru că, în loc să organizeze proteste în fața guvernului, n-au mers în aceeași zi să doneze sânge într-o acțiune publică patronată de guvern.
Valeriu, te-am văzut râzând acum vreo jumătate de oră când citeai ziarele. Ai găsit ceva comic?
Asta pe seama campionatului european de fotbal, de altfel, care inspiră, se vede pe jurnaliștii moldoveni în aceste zile. După ce ieri Petru Bogat, un jurnal de Chișinău, semna, dacă îți mai amintești, un eseu, hai să-i zic așa, de antropologie fotbalistică, azi, în timpul apare un pamflet politico-fotbalistic despre marele meci care se apropie. Cel electoral din 2009, firește, Timpul prezintă componentele echipelor antrenate în disputa pentru marele trofeu, puterea în Republica Moldova pentru următorii 4 ani, și face câteva pronosticuri umoristice, dar vă las să vă delectați singuri dacă găsiți timpul.
Valeriu, mulțumesc! 7:18, ascultați emisiunea Europa Liberă Moldova la ora 7. Urmează acum știrile pe scurt. De la Praga, Alexandru, ai microfonul.
Mulțumesc, Elena. În primele 4 luni ale acestui an, moldovenii care muncesc în străinătate au trimis în țară, prin intermediul băncilor comerciale, aproape jumătate de miliard de dolari, cu o treime mai mult decât în lunile similare ale anului trecut, arată datele Băncii Naționale. La Chișinău, peste 150 de pensionari au încercat să ia cu asalt sediul guvernului în cursul unui protest la care au cerut majorarea pensiei. Până la urmă, au primit promisiunea că până la sfârșitul săptămânii vor primi un răspuns solicitării de majorare. 2 din 10 copii din Republica Moldova sunt supuși violențe verbale în familie, iar unul din 4 este bătut dacă nu ascultă, arată cel mai recent studiu UNICEF privind violența față de copii. Rusia a anulat vizele pentru etnicii ruși din Letonia și Estonia, care nu și-au luat cetățenia acestor două state baltice. Motivul anulării vizelor prin decretul președintelui Dmitri Medvedev este că etnicii ruși ar fi discriminați în cele două țări baltice. Secretarul general NATO, Jaap de Hoop Scheffer, a spus la finalul unei vizite de 2 zile la Kiev că va încerca să convingă țările aliate să sprijine primirea Ucrainei în planul de acțiuni pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică. Sute de familii afgane și-au părăsit casele în sudul țării la îndemnul forțelor afgane și a celor internaționale conduse de NATO, care se pregătesc de o ofensivă împotriva militanților talibani. Președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a spus că Franța s-ar putea reintegra în curând în comandamentul militar NATO, pe care l-a părăsit cu 42 de ani în urmă, dar arsenalul nuclear al țării va rămâne sub control național, a spus Nicolas Sarkozy într-un discurs în care și-a prezentat noua strategie de apărare a țării. Elena, atât cu știrile, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Modernizarea învățământului moldovenesc nepereche continuă. Acum harnicii cinovnici de profil au găsit o soluție ingenioasă pentru a europeniza și eficientiza pentru totdeauna învățământul interriveran. Cum? Simplu, stimați ascultători. Vor fi închise toate școlile din sate care au mai puțin de 100 de elevi. Fantastică găselniță! Statul va economisi câteva milioane de lei, iar învățământul va face dintr-o dată un mare salt chinezesc, anulând distanța care îl despărțea de învățământul european. Acum vom fi tari, iar elevii noștri vor uimi cu cunoștințele lor lumea. Păcat că nu am făcut această reformă mai înainte. Dar ce vor face profesorii concediați? Ar putea să mă întrebe cineva cu strângere de inimă. Păi ce să facă? Să le mulțumească cinovnicilor și să se ocupe de agricultură? Sau de ce nu să îngroașe rândurile gastarbeiterilor? Iar puținii copii din școlile închise vor urca în autobuzele puse la dispoziție de minister și vor pleca să studieze în așa numitele școli de circumscripție, adică în centrele raionale sau în alte sate. E adevărat că autobuzele deocamdată nu prea există, dar la rigoare copiii pot găsi un maxi-taxi în care să stea înghesuiți până ajung în centrul raional. În schimb, avantajul e enorm. În școlile de circumscripție, învățământul a atins de mult nivelul european. Ce baftă pe copiii din sate! Vor fi zmulci în sfârșit din întunecime. Dar unii sunt foarte săraci și nu au bani să-și plătească zilnic călătoria. Ar putea să-mi spună cineva cu strângere de inimă. Nu e o problemă. La rigoare, să meargă pe jos. Vor fi mai sănătoși. Da, de mult trebuiau închise aceste școli rurale de Mocava. Câți bani a pierdut cu ele bietul stat? Acum nu ne mai permitem să aruncăm banii în vânt. Acum vom fi economi ca europenii. Căci, în fapt, banii alocați pentru școlile sătești mici erau singurii folosiți fără chibzuință. Restul banilor din buget sunt cheltuiți cu multă cumpătare, pentru lucruri absolut necesare existenței noastre. Nu-i așa?
Și 22 de minute, Euro 2008, e deja de o săptămână consecutiv unul din subiectele cele mai de actualitate în toată Europa. Despre fotbal se vorbește oriunde. Au început să se intereseze de el până și femeile care nu au fost niciodată pasionate sau cel puțin amatoare ale acestui sport. Recunosc, nu fac parte nici dintr-o categorie, nici din alta și nici nu am privit preliminariile. Am început să mă uit însă la campionatul propriu-zis, din curiozitate. Din curiozitate s-a dus și Valeria Vițu să vadă mai multe meciuri, printre care și cel de ieri pierdut de România cu 2-0 în fața Olandei. Totul a început însă atât de promițător pentru suporterii de la Chișinău ai tricolorilor.
Microbiști adevărați nu mai stau în fața televizoarelor de acasă. Ei își dau întâlnire în baruri și la terase, iar cei mai împătimiți se adună aici, în Scoarul Operei Naționale, unde sunt instalate două ecrane enorme pe care se proiectează transmisiunile televizate de la Euro 2008. Cu fețele pictate în culori ale echipelor favorite și cu eșarfe și tricouri ale cluburilor preferate, suporterii se declanșează de parcă ar fi în tribune. În realitate stau așezați la mese lungi cu halbe de bere în față. Până acum, aglomerația din Scoarul Operei a atins cote maxime în zilele de meci ale Naționale României.
Majoritatea localurilor din Chișinău caută să le intre în voie microbiștilor. În ziua meciului dintre selecționatele Italiei și României, am întâlnit mai mulți tineri din Africa și Israel care au venit să țină pumnii italienilor.
Eu țin cu Italia și trebuie să câștig și au avut multe cazuri de a dat un gol.
Văd că aveți și tricouri cu inscripția Italia. Sunteți fani înrăiți, să înțeleg.
Ținem din inimă, știți? De la copilărie ținem cu italieni. Mă așteptam să câștige italieni. Eram sigur, dar m-am dezamăgit acum.
Eu țin cu o echipă care îmi place, da? Și aștept până la sfârșit.
sfârșitul minut.
Ia că poate îmbilem toți. Sperăm că să fie totul bine.
Eu nu am așteptat România să joacă așa de bine, știi, cu apărarii foarte bine au jucat. Am așteptat să se câștigă Italia măcar 2-1, 2-3, știți cum. Mă rog, știi, asta e fotbal, minge și va rotund și lumea fuge după dinți.
Campionatul de fotbal din acest an pare unul mai deosebit decât celelalte. Îmi spun câțiva microbiști pe care i-am surprins în timp ce urmăreau meciul Spania-Rusia. Ei regretă însă că la acest campionat nu participă naționala Angliei.
E o echipă, e o țară puternică în fotbal, dar cu păcăreri de rău a fost eliminat de Croația. M-a impresionat cel mai mult meciul între Italia și Olanda. Jocul a fost la nivel înalt, cât și înaintare și apărare și tehnica a fost formidabilă.
Este mult mai interesant că o echipă din mijloc poate să joace cu atâta entuziasm ca să câștige o echipă mare, o campioană. Avem și pronosticuri, parcă ne s-ar părea că ar fi Germania, că ar fi Portugalia. Sunt atâtea neașteptări, atâtea surprize.
Microbiștii de la Chișinău deocamdată nu își exteriorizează emoțiile, să zicem, ca cei de la București sau de la Roma. Meciurile din semifinală s-ar putea să-și facă însă efectul și atunci fotbalul va pune stăpânire și pe capitala Moldovei. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Cum v-am anunțat, William Totok vă prezintă astăzi un jurnal de corespondent despre investigațiile unui jurnalist german.
Cunoscutul publicist german Günter Wallraff s-a deghizat în muncitor pentru a fi angajat într-o brutărie care aparține rețelei de magazine Lidl. Nu e pentru prima dată ca Wallraff să-și ascunde identitatea reală pentru a afla lucruri din interiorul unor instituții sau întreprinderi. Investigațiile publicistice spectaculoase ale lui Günter Wallraff au contribuit totdeauna la ameliorarea unor situații sau la modificarea unor lucruri inadmisibile și ilegale. Rețeaua Lidl a devenit în ultimul timp obiectul unor dezvăluiri neplăcute. S-a aflat că angajații sunt supravegheați cu ajutorul unor camere ascunse. Au fost înregistrate în mod ilegal nu numai convorbirile unor angajați, ci și timpul petrecut la toaletă sau la fumat fusese contabilizat cu cea mai mare atenție. Ceea ce a văzut Günter Wallraff în brutăria administrată de rețeaua Lidl este tot atât de scandalos ca și afacerea spionării angajaților. Într-un reportaj publicat în Die Zeit, iar apoi și în alte ziare din Germania, Wallraff a povestit despre nerespectarea normelor elementare de igienă și despre încălcarea reglementărilor privind siguranța muncitorilor. După apariția reportajului, întreprinderea de panificație a fost închisă timp de 4 zile, a relatat Wallraff într-o emisiune televizată. În această perioadă s-a făcut curățenie generală și a fost îndepărtat mucigaiul. Bineînțeles că dezvăluirile nu au rămas fără ecou. Conducerea de la Lidl a anunțat că îl va da în judecată pe Wallraff, și anume pentru violare de domiciliu. Procese similare au mai avut loc și în trecut, iar publicistul le-a câștigat cam pe toate. El a dovedit și altă dată că nu se lasă intimidat, nu numai ca jurnalist, ci și ca cetățean. Protestând împotriva dictaturii militare din Grecia, de pildă, Wallraff a fost arestat în anii 1970 la Atena, după ce s-a legat de gardul unei clădiri. Pentru a scrie despre viața muncitorilor străini din Germania, el s-a deghizat într-un constructor turc. Anul trecut a anunțat că va organiza într-o moschee din Köln o lectură publică din romanul lui Salman Rushdie, Versuri satanice. Deja după anunțarea acestei intenții, Wallraff a fost supus unui tir de amenințări anonime venite din partea unor islamiști care îl consideră pe Rushdie drept un blasfemator care trebuie să moară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Parlamentul Lituaniei a votat cea mai dură lege din fosta URSS împotriva simbolurilor sovietice pe care le echivalează cu cele naziste și interzice folosirea lor în public. Alexandru Eftode din studioul de la Praga ne spune mai multe despre această măsură care va înfurghia fără îndoială Moscova, mai ales că a fost scos în afara legii și imnul Uniunii Sovietice preluat de Rusia de astăzi cu versurile schimbate.
Ceea ce tocmai auzim, Elena, imnul fostei URSS, este unul din simbolurile interzise de ieri în Lituania. Legea votată de Parlamentul de la Vilnius nu face însă distinția clară între imnul sovietic și cel al Rusiei, care au, cum spuneai, aceeași melodie și numai versurile diferă. Au fost scoase în afara legii și imnul Germaniei naziste și cel al Lituaniei sovietice. Interpretarea lor în public a devenit de ieri o crimă în Lituania. Tot așa și afișarea altor simboluri, ca portretele liderilor sovietici și naziști, draperele naziste și sovietice, svastica sau secera și ciocanul. Este cea mai dură lege împotriva simbolurilor sovietice adoptată în vreuna din cele 15 foste republici ale defunctei URSS, dar nu este prima. O altă republică baltică, Estonia, a echivalat și ea mai demult secera și ciocanul cu svastica, lucru care a fost descris de Rusia drept o blasfemie și o încercare de rescriere a istoriei.
Alexandru, mulțumesc. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Moderatorii emisiunii, Elena Cioina și Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi bună. Ne reauzim mâine dimineață aici, Radio Europa Libera. Liberty.